Počuj Leo, nalož to radšej doplná, lebo sa takýmto tempom dneska fakt domov nedostaneme.
Píše sa rok 1953. Bol štvrtok, 16. apríla. A v Kysuckých horách vládol k premenlivému počasiu silný vietor. Strojvodca Valér a korič Leonard sa vracali s nákladnou súpravou ťahanou parným rušňom. Nákladný vlak smeroval zo Šťadnice cez Novú Bystricu do Oravskej Lesnej.
Dnes je to posledná jazda. Mali by sme sa vrátiť ešte pred otmením.
Parná lokomotíva, patriaca do vozového parku podniku Oravský lesný priemysel, v tom čase už znárodneného, spôsobila v obci Nová Bystrica ničivý požiar. Za tragickou udalosťou, ako to už často býva pravidlom, stála neopatrnosť. Požiare zavinené parnými lokomotívami totiž v tom čase neboli ničím mimoriadnym.
Ako profesionálny hasič si už parné lokomotívy na trati nezažil. Máš s nimi aj nejaké skúsenosti?
No, mám skúsenosti, zažil som ešte aj ja parné lokomotívy. A takisto u tých parných lokomotív vznikali požiare vedľa kolejí. Buď to bolo travnatého porastu alebo lesného porastu, kde v prípade brzdenia vznikli iskry, sa chytila nám trava, alebo zo samotného kúrenia na paru, na tú lokomotívu, no a jak tam nedali nejaké síta alebo tak na ochranu pred požiarmi, tak sme chodili aj k týmto lesným ohňom.
No a otázka na Martina. Parná lokomotíva je aj súčasťou Kysucko-Oravskej lesnej železnice a Kysuckého múzea. Ako to tam u vás vyzerá?
Kysucké múzeum vo svojej vysunutej expozícii na historickej lesnej obrateľovej železnictvo Vychylovke má vo svojej správe viacero parných lokomotív. Sú to všetko úzkokolajné lokomotívy, ktoré v minulosti premávali na úzkokolajných tratiach a slúžili na vylúčená dopravu dreva na rôznych tratiach na Slovensku. A nepochybne najvzácnejším exemplárom je lokomotíva U34, prezývaná Malá Maďarka, je to najstaršia a jedna z málo zachovaných svojho druhu na Slovensku, ktorá je teda parný pohon a prepravuje, alebo donedávno prepravovala turistov po zrekonštruovanej trati bývalej historickej lesnej obrateľovej železnici. V súčasnosti prechádza rekonštrukciou a dúfam, že už čoskoro začne znova premávať a prepravovať našich návštevníkov.
Super. Čo sa v múzeu ešte vo Vychylovke nachádza?
Sú to viaceré ďalšie lokomotívy, napríklad lokomotíva Henschel, lokomotíva U45, sú to všetko bývalé historické lesné železnice. No a okrem toho našom múzeum na Vychylovke je to pre všetkým skanzen alebo múzeum, nazývaný tiež Múzeum Kysuckej dediny, v ktorom sa nachádzajú ukážky historickej architektúry a historických stavieb, ktoré sa v minulosti vyskytovali na Kysuciach. Sú to hlavne historické domy, potom hospodárske stavby, tam napríklad krčma z Korne, ale samozrejme najzácnejšími exponátmi je kaplnka zo Zborova a taktiež dva mlyny, to je Raganov mlyn a mlyn z Kubiny.
V príbehu zaznelo, že od parných lokomotív sa často diali požiare. Sú zaznamenané aj iné požiare, ako tento náš požiar Vychylovky?
Sú zaznamenané aj iné požiare, ale tento bol z nich najvýznamnejší, aj k tomu aj tým pádom, že spôsobil obrovské škody, je k tomu aj najrozsiahlejšia archívna agenda, čiže máme najlepšie zdokumentovaný, ale samozrejme z kroník a ostatných záznamov máme potvrdené, že k požiarom od parných lokomotív dochádzalo pomerne často a bolo to väčšinou v dôsledku nerešpektovania alebo prekračovania protipožiarných nariadení a odporúčaní, čo bolo teda aj v prípade tohto veľkého požiaru na Vychylovke v roku 1953.
Lokomotívy jazdili na uhlie, pri ktorom spaľovaní z komína počas jazdy vyletovali iskry, ktoré dokázali zapáliť ľahko zápalné drevené objekty. Tak tomu bolo i v spomenutý deň vo Vychylovke.
Pri nedodržaní bezpečnostných predpisov z komína lokomotívy vyšľahol kúdor žeravých uhlíkov, ktoré dopadli na blízke objekty a nešťastie bolo na svete. Následný požiar zničil miestnu obecnú školu a niekoľko usadlostí.
Požiare drevenice, tam je to veľmi rýchle, si myslím, keď začne horieť drevenica. keď staré kysucké domy boli pokryté drevenými šindľami, stihli vôbec prísť hasiči hasiť?
Tak určite stihli, aspoň na ochranu tých vedľajších stojacích objektov, ako tam. Lebo tieto drevenice sa väčšinou stavali, že bolo viacej drevenic na tzv. Pliaci, čo sa robilo, a hospodárskych budov. Takže zase sme pomáhali pri, alebo aj tí hasiči pomáhali pri ochrane druhých drevenic. Ako si spomínal, že to bolo rýchle, lebo tie drevenice niektoré mali aj 80-100 rokov. To drevo bolo vysunuté a vtedy neboli takéto kominy, ako teraz sú tam na tých drevenicách. Komín končil prakticky na povale pod strechou a tam si ľudia dávali zase udiť klobásky, sláninku. Takže lenže museli mať tieto pece, museli mať prieduchy, aby sa ten oheň prakticky nedostal až pod strechu. A tie šindlov pokryté to... My sme mali taký, môžem povedať o požiaru, ktorý sme mali na Turzovke. Sme hasili jednu dreveničku a susedia hovoria, že tam horí ďalšia, sa chyta. Tak sme vyšli na poval tej druhej drevenice. A sme nestačili pomaly utekať odtiaľ, lebo jak to naraz chytilo vzduch, to všetko v plameňoch a my sme museli odtiaľ odísť preč, aby z ďalky ako asi. Ale chránili sme aspoň ostatné objekty.
Otázka na Martina. Dokedy na našom území prevládali drevenice?
Drevenice prevládali, dá sa povedať, do obdobia po skončení druhej svetovej vojny. S tým teda, že po druhej svetovej vojne začala u nás jednak s tým, ľudia sa sťahovali do miest a s tým celkovo predením na ten moderný spôsob života, výstavba domov z pevných murovaných materiálov, stehal, skladov a podobne. No a od tohto obdobia začali drevenice postupne ustupovať s tým teda, že postupne aj na vidieku, keď sa nejaká malá rodina chcela postaviť dom, tak jednoducho tieto drevenice zbúrala, na ich mieste si postavili nový murovaný dom. Čiže postupne vlastne od konca druhej svetovej vojny sa ako nové domy začali stavať murované domy a postupne niekedy z tých 70. 80. rokov bola už väčšina, veľká časť drevenic zrovnaná zo zemou, asanovaná, na ich mieste postavené moderné obydlia.
Teba sme si do štúdia pozvali hlavne ako historika, ako človeka, ktorý má zmapovanú tú kysuckú históriu. Čo je vlastne náplňou tvojej práce?
Náplňou mojej práce je teda skúmať kysuckú históriu. Ja osobne sa špecializujem hlavne na také niektoré výbradné témy, ako sú vojenské dejiny, dejiny kartografie, hospodárske dejiny. A čo sa týka chronológie, tak mapujem hlavne históriu Kysúc v 20. storočí.
A spomínal si viaceré drevenice, ktoré sa podarilo zachrániť, že sú súčasťou expozície Kysuckej dediny na Vychylovke. Ako prebieha taká záchrana? Ty si teda asi nebol u toho, keď sa budovalo Kysucké muzeum, ale čo všetko to obnáša? Premiesť tú stavbu krčmu z Korne do Vychylovky.
Tento prenos má pozostal z viacerých fáz. V prvom rade teda musí odborník, etnológ alebo iný pracovník určiť hodnotu toho objektu. Čiže ten objekt sa vybere v teréne, pričom teda musí byť zrejme, že dohoda s majiteľom alebo s vlastníkom, že nám teda tento objekt chce venovať múzeu. Uzavrie sa dohoda, vytipuje sa objekt podľa historickej hodnoty. No a následne sa stanoví presun takéhoto obydlia. Napríklad v prípade skazenu na Vychylovke sa jednotlivé obydlia presúvali tak, že sa jednoducho v teréne rozložili, lebo väčšinou pozostávajú, boli vybudované z rôznych drevených prvkov, z drevených kvádrov. Tak tieto kvádre, tie hranoly sa rozložia, očistujú a na nejakým nákladným autom alebo nejakým spôsobom sa prevezú na Vychylovke, kde je opäť pre ne pripravené nejaké miesto a tam sa teda presne stanoveným postupom odborným zložia do pôvodnej podoby.
Valér s Leonardom totiž pri jazde obcov na úseku s označeným stúpaním neustále prikladali uhlie do parného kotla, čo z bezpečnostných dôvodov nebolo povolené, pretože práve vtedy z komína vyletovali žeravé uhlíky, zásadne zvyšujúce riziko požiarov. Na túto zásadu zrejme rušňovodič a strojvodca pozabudli a namiesto pokojného režimu v priamom rozpore s bezpečnostnými inštrukciami masívne zbrojili, čo bol odborný termín pre nakladanie uhlia do parného kotla. Podľa zásad bezpečnosti mali uhlie do kotla nakladať vždy pred obcov a potom iba mierne prikladať v úsekoch bez zástavby. No rozhodne nie v blízkosti spomenutej usadlosti, kde bolo zbrojenie vyslovene zakázané. Neopatrnosť sa im v tomto prípade rozhodne nevyplatila.
Okrem uvedeného nariadenia porušila dvojica i ďalší bod bezpečnostných predpisov, keďže na komíne nemali správne nasadený ochranný kryt, slúžiaci na zachytávanie žeravých uhlíkov. Priaznivo naklonené im nebolo ani počasie. V čase incidentu totiž vial silný vietor, roznášajúci žeravé uhlíky do veľkej vzdialenosti od trate. Pri prejazde cez spomínanú osadu časť z nich preskočila i na strechy okolitých, zväčša drevených budov a hospodárskych stavieb pokrytých dreveným šindľom.
Ľahkovážnosť a porušené predpisy spôsobili určite veľké množstvo škôd. Hej, tu si zažil, že veľa požiarov práve vzniká takto. Spomenieš si na niečo konkrétne, kde teda práve to porušenie? Už viem, že v prvom diele si spomínal, že od dopravníka vznikol požiar, ale možno ďalšie iné.
Čo sme spomínali, na Riečnici sme mali tiež dosť veľký požiar, keď sa ešte Riečnica len začala budovať, ako tá vodná nádrž, tak v tých osadách aj to ľudia sa sťahovali a hente si podpaľovali si chalupy, aby neostalo pre druhy, aby tam nechodili a nezobrali nejaké veci. Tak ich podpalili a tým pádom automaticky sme museli ísť tam hasiči ako dohasiť ten požiar, lebo sa mohlo rozšíriť na les alebo také niečo. Takisto sme mali veľké požiare drevenic smerom hore na Turzovku, Kornia, Mako, Klokočov, čo sú. A tam sú ešte stále tie drevenice, ale majú to už ľudia prerobené na chaty alebo na užívanie pre svoju potrebu.
Uh-huh. A niečo konkrétne z tej nedbanlivosti? Lebo to sú napríklad aj v závodoch, alebo proste veľa, veľa takých požiarov, ktoré vyslovene človek niečo opomenul, ako tuto tí dvaja chlapi, že proste naprieč predpisom.
Áno, no tak sa nám stalo aj požiar v Kisuckonovom meste, kde horela plnička liehu a tam bolo, že im seklo fľašky v pase, kde sa plnil lieh do politrových fľaší. Sa im tam seklo, začala prešmikovať tá reťaz a klinový remeň a s tým pádom vzniklo tam trenie, iskry, preskočilo to na tú plničku liehu. Lenže tam bolo to, že zase vedľa tej plničky stali dve 170 000 litrové nádrže na benzín a na naftu. Takže sme museli ochladzovať. Aj tak sa nám to popoto chytilo. Paradoxom toho je, že my sme hasili tú plničku liehu a asi 150 metrov na družstve bol seník a ten sa nám chytil. Takže sme mali dva požiare na jednom mieste.
Aké najväčšie požiare si pamätá Kisucká história?
V minulosti sa na Kisuciach podobne ako inde vyskytovali požiare pomerne často. Bolo to dané tým, že druhá väčšina obydlí a objektov tu bola postavených z dreva, čo teda vytváralo priestor pre vznik požiarov. Ale najväčšie požiare v ľudskej histórii sú nepochybne jeden najvýznamnejší, ale pravdepodobne aj najväčší požiar v ľudskej histórii je požiar Kisuckého Nového mesta, ktorý vypukol v roku 1904 a vlastne zničil celé historické centrum. Pre presnú príčinu nepoznáme, pravdepodobne sa požiar rozšíril z jedného Mešťanský dom na námestí, možno tam zohrávala neopatrnosť alebo nejaký iný faktor a vlastne od tohto domu sa chytili ďalšie a vyhorelo vtedy celé historické centrum mesta. Ďalší veľký požiar sa odohral v Čadci v roku 1903 v oblasti pod dnešnou Bilou. tam vlastne zhorela budova pivovaru a vtedy ešte okresný súd. Tam vyhorel, toto bol taký ďalší veľký požiar, jeden z najväčších čatci a ďalším požiarom dochádzalo priebežne v jednotlivých obciach, vyskytovali sa často. Niektoré z nich sa mi podarilo spracovať pri písaní monografie Svrčinovca a takú zaujímavosťou bolo, že k zvýšenému počtu požiarov dochádzalo v roku 1929, ktorý bol jedným z najchladnejších v histórii a boli zaznamené aj najnižšie teploty a paradoxne v tomto období, kedy Lysúce sužovali takéto arktické mrazy, okolo minus 40 stupňov dochádzalo aj vo zvýšenej miere ku požiarom, čo bolo hlavne preto, že práve vtedy sa ľudia chceli alebo sa potrebovali nevyhnutne zohriať a často aj nerešpektovali požiarne predpisy a práve v tomto období dochádzalo k početným požiarom.
Vychylovka je dnes známa nielen múzeom Kysuckej dediny, ale aj vlastne veľkou nádržou, ktorá vodou, pitnou vodou zásobuje celé Kysuce. A ty si už spomenul, že si pamätáš, keď vlastne sa budovala táto priehrada, vlastne zatopili sa dve dediny, Harveľka a Riečnica. A spomínal si, že teda tam bolo veľké vypaľovanie. Boli to ešte drevené dediny v tom
drevené,
čase?
Drevenice, ostal tam akurát z Riečnice ostal kostol. Ostatné drevenice museli byť spálené kvôli tomu, že to bola ako nádrž na pitnú vodu. Inde to zaplavovali, že nechali aj tie domy tam zaplavovali, ale tuto sa to muselo spáliť. Dostali sme príkaz, sme museli tam hasiči ísť po smene, že sme zapalili chalupu, museli sme dávať pozor, a sa od nej nechytí les alebo tráva, aby sa nám to nerozšírilo nekontrolovateľne. Takže, ale keď sme zase zapalili, tak sme aj utekali, lebo ľudia tam mali koľkokrát schované náboje na povale a keď to začalo strieľať, tak sme sa ozaj chalani museli dobre. Hodne z tých drevení zišlo tiež do toho skanzelu na Vychylovku, alebo potom sme chodili ako filmári, sa tam postalecká história natáčala v skanzene, potom doktor Halka sa natáčal, tam sme museli mať test službu, takže väčšinou, keď potrebovali nejaké požiare, tak sa to tam natáčalo, aby sme čím menej škody urobili.
Oheň zasiehol husto zastávanú usadlosť, kde zničil miestnu školu a 8 roľníckych usadlostí pozostávajúcich z domov i hospodárskych stavieb, ktorých vlastníkmi boli miestni. Plamene preskočili na blízke telefónne stĺpy, ktoré zhoreli na popol. Miestna stanica Novej Bystrice, ktorej príslušníci viedli prvotné vyšetrovanie v trestnom oznámení zo dňa 27. apríla 1953, vyčíslila celkové škody na viac než 1,5 milióna korún, čo na tie časy predstavovalo mimoriadne vysokú sumu. Nemalý podiel z toho pripadol na požiarom silne poškodenú budovu miestnej štátnej školy. Škody na telefónnom vedení dosiahli 1280 korún. A najväčšiu časť však tvorili škody na obydliach.
Po väčšine prípadov obyvatelia prišli o všetok majetok i strechu nad hlavou. Tragédia bola o to väčšia, že nikto z nich nemal uzavreté poistenie proti požiaru. Pritom pokiaľ by k incidentu došlo iba pár mesiacov skôr, škody by zaplatil prevádzkovateľ železnice, spomínaný Oravský podnik, ktorý až do začiatku roku 1953 musel podľa zákona poistiť všetky domy stojace v okolí trate. Začiatkom roku 1953 však po legislatívnych úpravách táto povinnosť zanikla. Obyvateľom Novej Bystrice, ktorí za jediný deň prišli prakticky o všetko, tak ostali doslova iba oči preplač.
Keď príde človek o majetok, je to vždy smutné, ale keď majetok nie je poistený, tak je to tragédia. Zažil si niekedy rozdiel v prístupe hasenia poistené a nepoistené nehnuteľnosti?
No tak rozdiel sme nikdy nerobili, že či hasíme, máme aj v logu, že pomáhať ľuďom, hej. Takže tam sme nerobili rozdiel, že či je poistená chalupa, či nie je poistená chalupa. Kedysi, keď sme na začiatku mojej hasičskej kariéry, sme prišli a keď prišli z poisťovne a prišiel zisťovateľ pri čím požaru, tak sa len dívali, že komín stojí. A jak komín nestal, tak to príčina bola jasná od komína. Uh-huh. Ale jak komín stal, tak poisťovne to moc nechceli ani zaplatiť. Takže rozdiely sa nerobili. Že...
A prístup toho poškodeného? Lebo z môjho pohľadu je to tak, že keď mi horí dom, ktorý poistený mám, tak mi...
Tam práve že tí ľudia, ktorým tie objekty horeli, tak pomáhali nám, lebo mali tam zase svoje veci, ktoré sú nejakou srdcovou záležitosťou, má to po rodičoch, takže nerobili sa rozdiely, že či je to poistená chalupa alebo nie. Oni takisto, tí ľudia nám pomáhali tam, ale keď už išlo sa do väčších extrémov aj toho, tak ľudí sme radšej dávali nabok, aby nevznikli nejaké úrazy.
Uh-huh. Nech hasí ten, kto nemá citovú väzbu.
No, koľkokrát sa nám stalo, keď sme prišli zo začiatku aj na tie dediny, aj to, tak dobrovoľní už napríklad tam hasili, hej, o 5 minút skorej ako my. A my keď sme prišli, tak nás vyhaňali, že to je ich oheň, že nech ideme my pre. Ja hovorím, ale nerobte rozdiel, že to je váš oheň. My sme okresné riaditeľstvo v Čaci a my máme celý okres Čaca na starosti. Takže sme museli chodiť aj ku takým. Aj to sú také kuriozity, že ozaj sa to aj stávalo.
Preto sa na to pýtam, lebo samotné poistenie asi požiaru nezabraní. Hej. Horia aj ako poistené, tak aj nepoistené domy. Ale keď už je ten dom poistený, tak tá rodina z toho má menšiu tú traumu. Hej, minimálne tú finančnú traumu a vie to pomôcť vyriešiť ten problém. Takže možno práve aj tento diel by mohol niekomu pomôcť uvedomiť si, že tá nehnuteľnosť, zle sa spí v nehnuteľnosti, ktorá nie je poistená.
No, kedyska boli na starých chalupách, boli tabuľky na drevenicách, že tam bola tabuľka napísaná poistenie v Československej poisťovni Kooperativa. A tú tabuľku mám ešte u dobrovoľných v Čaci, to som si... Jak sme vypaľovali to na Vychyľovke v Riečnici, tak tú tabuľku som si zobral, to je pamiatka ozaj na tie poisťovne, ktoré vtedy boli.
Takže pozdravujeme Múzeum poistenia, ktoré takisto existuje a zbiera takéto kuriozity.
Na celej tragickej udalosti bola zarážajúca najmä jedna skutočnosť. A to, že i napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa ocitli viaceré poškodené rodiny, štátne orgány v náročnej chvíli neprejavili väčší záujem a poškodeným neposkytli takmer nejakú pomoc. A to i napriek tomu, že už vyše 5 rokov žili v socialistickom zriadení, hlásajúcom novú sociálne spravodlivejšiu a solidárnejšiu spoločnosť.
Nepríjemný priebeh súdneho procesu a konanie úradov, samozrejme u poškodených, vyvolávalo pochopiteľnú nespokojnosť a nedôveru. Snahe urýchliť uzavretie prípadu vyvíjali paralelne s úradmi vlastnú iniciatívu. Najaktívnejšie na tomto poli postupoval Jozef Talapka, ktorý vzhľadom ku nepriaznivej situácii požadoval čo najskoršie vyplatenie odškodného. Dňa 24. júna 1954 v mene poškodených oslovil prezidentskú kanceláriu, kam najvyššiemu predstaviteľovi štátu Antonínovi Zápotockému adresoval list následujúceho znenia.
Prosíme vás, keby ste nám, pán prezident, prepáčili, že sme si vás dovolili obťažovať. Budeme vám vždy vďační za vaše veľké odobrenie, ktoré nám bolo preukázané a znamenáme sa. Sme úplne nemajetní a proti požiaru sme poistení neboli, keďže každý halier je nám potrebný na výživu rodiny. Ved vyšetrila pátracia stanica SNB z Kysuckého Nového mesta a bola v tejto veci spísaná zápisnica a po nejakom čase sme boli volaní na okresný národný výbor v Kysuckom Novom meste, kde sa pojednávalo v tejto veci niekoľko raz, ale zatiaľ sme nedostali ani haliera. Musíte uznať, pán prezident, že požiar sme nezavinili, čo je aj úradne preukázané. Svoje dodatky sme si riadne splnili, ktoré nám boli určené týmto požiarom. Prišli sme úplne na mizinu. A preto snažne prosíme vás, veľa vážený pán prezident, keby ste ráčili našu žiadosť posúdiť a dľa vášho uznania umožniť, aby sme aspoň nejakú peňažnú pomoc dostali. Spoločne zatrvalý mier. podpísaní Pohorelci.
Už spomínaná zaostalosť nášho regiónu spôsobovala, že problémy bežných ľudí vrchnosť vôbec nezaujímala. Poznáš viacero prípadov z minulosti? Alebo vieš si vybaviť nejaké príklady, kedy fakt sme ostali vrchnosťou nepovšimnutí?
Tých príkladov je mnoho. Bolo to napríklad pri niektoré prípady sa spomenú napríklad pri výstavbe rôznych komunikácií, kedy sa záujmy alebo potreby ľudí vyslovene obchádzali, nerešpektovali. Taktiež tu bol napríklad v neskôršom období, keď tu bola požiadavka na industrializáciu regiónu. Spisovali sa mnohé petície, mnohé deputácie chodili na ministerstva, ktoré teda líčili ťažkú situáciu na Kysuciach a s tým teda požadovali slúbený priemyselný rozvoj, ale samozrejme štát mal vlastné záujmy a záujmy jednoduchých ľudí, teda v prípade Kysúc, ktoré mali tedy takú ešte z bývalých čas, možno takú povesť takého menej rozvinutého regiónu, alebo na mieste ľudí sa nahliadalo, možno to aj trošku dešpektom, tak v tomto prípade to mnohokrát nereflektovali a bolo treba naozaj mnoho úsilia, aby sa povedzme po druhej svetovej vojne dosiahol aspoň taký rozvoj, aký tu bol.
Pri väčších katastrofách sa často priamo na mieste ukazujú politici aj vysoko postavení funkcionári. Máš aj s týmto svoju skúsenosť, nejaké konkrétne zážitky, možno až kuriózne?
Áno, však čo som už tu spomínal, v tom Kysuckom Novom meste, tá plnička liehu. Tak zo začiatku, keď sa to rozhorievalo, alebo išla tam Čaca, Kysucké Nové mesto, Žilina, útvar. No ale keď sa nám začalo popotie nádrže 170 000 litrové chytať, tie výpary aj to, museli sme pokladať penu. Položili sme penu, ale pena má čas rozpadu. Takže po určitom čase sa nám pena rozpadla a znova nám to chytilo. Tak sme znova tam dávali penu, hasili, ale keď to videli tí už tzv. Naši nadriadení, tak všetci odišli preč od nás. Ostali sme tam len zásahoví hasiči a ešte vtedy sme mali dvoch hasičov na plošine. Hovorím, keby bola tá nádrž buchla, tak ani jeden z tých hasičov tam neostane. No a to vždycky sa prišli ukázať, len keď je požiar, alebo záplavy boli zosuvý pôd vo Vychyľovke. Takto prišli sa ukázať, porozprávali niečo do kamie a odišli preč. Ale nikto sa nezaujímal vtedy o hasičov. Teraz už napríklad hasiči prídu od nejakej zložitého ohňa, tak už ich čaká psychológ, ktorý začne hovoriť, no ale my sme to tak brali, keď som robil ja hasiča, že sme si sadli po požiari, vydiskutovali, čo sme ako urobili. Urobili sme to dobre, nerobili sme to dobre. Keď boli nejaké chyby, tak sme si ich povedali, že toto na budúce budeme robiť len tak. A nepotrebovali sme psychologov a teraz zrazu treba psychologov na...
Všetko sa modernizuje.
Hej, modernizuje len... No, poviem to tak otvorene, že my sme prišli od toho ohňa. Prišli sme ráno o 6. Psychológ už tam bol, on mal chlebiky a my sme mali len obyčajný čaj, nám tam dali. A psychológ nám pol hodiny rozprával, ako by sme to mali zahodiť za hlavu a je to. Ale nič konkrétneho sme sa od neho nedozvedeli.
Hej, on tej praxe veľa za sebou nemal.
Nemal, áno, lebo však to psychológ... Máme psychologa, ktorý je na záchrannej brigade v Žiline. Tam sme museli chodiť aj my ako veliteľa smen, alebo strojníci veliteľa smen každý rok, strojníci každé 2 roky ku psychologovi na psychotesty. Ten má svoju zodpovednosť, lebo tam prídeš, máš prístroje, určia ti, že ako tvoje myslenie je a hlavne, aby neostali nejaké následky pre toho požiarníka.
Po požiari si sa stretol s nejakými významnými osobnosťami zo štátnych funkcií?
Áno, bolo to keď sme boli pri povodniach v Opušnej Pažitie, Horný Vadičov, aj tu prišiel prezident Hasičského záchranného zboru pán Nejedlý. No a s ním sa vtedy doviezol aj štátny tajomník, čo bol ministerstva vnútra. Ďalšie sme mali takisto pri... Keď som zachránil ako jednu pani aj s dieťaťom z horiaceho domu, to som prakticky ho po smene a išiel som, susedka kričí na mňa, že horí, že ona drží diecko z okna ven a chce ho pustiť, tak ešte, že som poznal tie bytovky, lebo bývam tam, tak som vošiel vnúka, dvere som musel vykopnúť, vyniesol som najprv toho chlapca, potom tú pani, takže vtedy tu boli aj z krajského riaditeľstva, kde nás oceňovali aj tých hasičov. Aj.
Krátko po požiari úrady síce obžalovali dvojicu nezodpovedných rušňovodičov Valéra Ďuranu a Leopolda Ševčíka. Títo však trestnej zodpovednosti unikli vďaka prezidentskej amnestii, ktorú v roku 1953 vyhlásil nastupujúci komunistický prezident Antonín Zápotocký, čím dokazovanie viny skončilo. Poškodení sa o pomoc obrátili na povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu v Bratislave.
V odpovedi, ktorú z ministerstva odoslali tesne pred Vianocami dňa 21. decembra 1954, však uviedli, že žiadosť ostáva nevybavená pre neujasnenosť v prípade, keďže dôkazný materiál nie je k dispozícii.
Prípad definitívne uzavreli až o 2 roky neskôr, v roku 1956. Žiaľ, v neprospech poškodených. Súd totiž neurčil jednoznačného viníka udalosti. Odškodné preto nebolo vyplatené.
Preto na ich pamiatku, čiastočne s nostalgiou a taktiež so silnou dávkou irónie, citujeme podpis všetkých poškodených z požiaru vo Vychylovke.
Spoločne zatrvali mier. Pohorelci Jozef Talapka, Antón Masnica, František Hlavoník, Rudolf Mazur, František Janiga, Mária Krištofíková, August Pochyba.
O požiari vo Vychylovke sme sa rozprávali s doktorom Martinom Turocim, historikom Kysuckého múzea a Ladislavom Moravcom, kapitánom vo výsluhu.